Бишкекте кечки саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Кечки берүүлөрүбүздө азаттыктан улантабыз. Бүгүн 29 сентябрь күнгө дүйшөмбү. Оштогу эстакадалык көпүрө боюнча Мелис Мырзахматовго байланыштуу өзүнчө кылмыш иш козголду.
Баштан эле бул чоң көпүрөнүн курулушу туура эмес го деп ойлоп аткам да. Биринчиден анча чоң акча табыш кыйын болчу. 500 миллион сом деп алып аткан да баштан элечи.
Тажикстандын Ислам борборунун уламалар кеңеши өткөн аптада чыгарган фатва коомчулукта талаштуу пикир жаратты. Мына ушул темалар тууралуу макалалар болот, ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө арабтаануучу профессор Валижан Таңрыков катышкан сыяван берүүбүздү назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Мухаммад Расулаллага дегенде, значит, яхуттар и христиандар Алла Тааланын мыйзамын туура эмес түшүнүп бузган жерлери бар.
Азаттык радиосунун алдыдагы жарым сааттык берүүсүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Астраханда Каспий саммити ачылды. Анда негизги көңүл Каспий деңизинин статусу жөнүндө конвенцияга бурулмакчы. Деңиздин алабында 5 өлкө Азербайжандын, Ирандын, Казакстандын, Орусиянын жана Түркмөнстандын президенттери деңиздин жээгин бөлүп алууну сүйлөшөт. Кремль бул ирет узактан берки сүйлөшүүлөр алдыга жылат деп ишенүүдө. Биринчи Каспий саммити 2002 жылы Ашхабадта, экинчиси андан 5 жылдан кийин Тегеранда, үчүнчүсү 2010 жылы Бакуда өткөн болчу. 1996 жылдан бери аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери бул маселеге байланыштуу бир нече ирет жолугуп сүйлөшкөн. Каспийдин тегерегинде 5 өлкө деңиздин мунай жана газ байлыктарын кантип бөлүштүрүү боюнча азырынча мунасага келе элек. Бүгүн Кабулда жаңы президент Ашраф Ганинин ант берүү аземи өттү. Ал АКШ менен коопсуздук багытында кызматташуу келишимине кол коюуга убада берген болчу. Бул документ Ооганстандын аймагынан НАТО аскерлери чыгып кеткенден кийин дагы америкалык аскерлердин бир бөлүгүн калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Ушул эле күнү Ооганстандын өкмөт башчысы Абдулла Абдулла дагы ант берди.
Бисмиллахи рахмани рахим.
Боорукер жана мээримдүү Кудай үчүн ыйык ислам динин тутунуп колдойм, конституцияны жана бардык мыйзамдарды сактайм. Күн корсуздукту улуттун төбөлсүздүгүн жана Оогонстандын бүтүндүгүн жана Оогонстан элдеринин укуктары менен кызыкчылыктарын коргойм деп Кудай алдына ант берем деп билдирди Ганим. Оогонстандын тарыхында биринчи жолу бийлик тынчтык жолу менен өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сириядагы урушка кеткендер алчу акчаны ачыктады. Комитет башчысы Бусурманкул Табалдиев Сирияга жалданып кеткен согушкерлер күнүнө $1000 аларын бүгүн парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитетинде билдирди. Анын айтымында Сирияга согушка кеткен кыргызстандыктардын башкы максаты каржылык кызыкчылыкта учурдаалардын саны 100-ге жетти, 10 жакыны кыз келиндер. Мындан мурдараак Ош облустук милициясы Сирияда согушта курман болгон кыргызстандыктардын саны 8-ге жеткенин билдирген. Сот электр наркын көтөргөн өкмөт токтомун жокко чыгарды. Бишкектин райондор аралык соту өкмөтүн электр энергиясына жана жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарды. Бул тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтоконов Азаттыкка билдирди. Өкмөттүн тариф саясаты боюнча жаңы токтомуна ылайык электр энергиясына 3 фазада колдонгондорго 1 сентябрдан тарта баа 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүлгөн. Страсбургта Вацлав Гавел атындагы сыйлык тапшырылды. Гавел атындагы сыйлык бул жолу таза шайлоо өткөрүү багытында иштеп келе аткан азербайжандык укук коргоочу Анар Мамадалиге берилди. Мамадали демократия жана шайлоолорду мониторинг кылган борбордун негиздөөчүсү. Аталган борбор 2001 жылдан бери иштеп келатат. Өткөн жылы декабрда укук коргоочу ыйгарым укуктарынан пайдаланган делип камалган, ушул жылдын майында 5.5 жылга эркинен ажыратылган.
Я также как отец выражаю вам благодарность.
Атакадары, мен дагы ыраазычылыгымды билдирем. Менин уулумду жана саясий негизде соттолгондорду демократия үчүн күрөшкөн үчүн камагандары акыйкатсыз деп эсептейм. Мен баары бир акыйкат өз ордун табат деп ишенем, деди азербайжандык укук коргоочунун атасы Асаф Мамадали. Өткөн жылы ушул сыйлык түрмөдө жаткан белорустук укук коргоочу Олес Беляцкийге берилген. Эгемен Чехиянын алгачкы президенти Вацлав Гавелдин урматындагы сыйлыктын өлчөмү 60 000 евро, ал адам укуктарын коргоодо активдүү жарандык позиция үчүн берилет. Кытай өкмөтү Бишкек жолдорун оңдоого акча бөлөт. Кытай өкмөтү Бишкек көчөлөрүн оңдоого $31 миллион грант каражат бөлүүгө даяр. Бул тууралуу экономика министри парламенттин тармактык комитетинде билдирди. Анын айтымында кыргыз Кытай өкмөтү келишимине ылайык аталган каражатка Бишкектеги 105 чакырым жол оңдолот. Макулдашуунун биринчи фазасы катары башкалаанын 3 көчөсүндөгү жети чакырымдан жолду ашыгыраак калыбына келтирүү үчүн 8 миллион доллар акча бөлүнмөкчү. Маданият министрлик кызматка көрсөтүлгөн Алтынбек Максутовго каршы өкмөт башчыга кайрылуу жолдошту Бексултан Жакиев баштаган 10-тон ашык коомдук маданий ишмерлер маданият министрине татыктуу адамды бекитүү боюнча өкмөт башчысына жана парламент депутаттарына кайрылуу жолдошту.
Министерствону башкаруу, элди жетектөө тажрыйбасы бар болуш керек. Ал эми кол иришине тартат менен, бирөөнүн жетеги менен келип алса, ал маданияттын да шорун катырат, өзүнүн деле шору катып калат.
Деди кайрылууга кол койгон кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев. Арнабыз фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев мындай дооматтарды четке кагып, Максутов министрликке татыктуу талап керек экенин айтып келет. Арнабыз фракциясы аталган кызматка көрсөтүп аткан талапкер Максутовдун мурда кийин жетекчилик кызматта иштебегенин айтып келатышат.
Рахмат сизге. Канымгүл Элкеева болду. Соңку кабарлар менен мен аба ырайы тууралуу айта кетейин. Эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус, таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн абанын температурасы 8-10, ал эми күндүз 25-27 градус болот. Оштогу эстакадалык көпүрө боюнча козголгон кылмыш иштен мэриянын жетекчилигине байланыштуу факт бөлүнүп алынды. Тагыраак айтканда, көпүрөнү баштоодо мурдагы мэр Мырзакматов тарабынан өзүн билемдикке жол берилгени аныкталып, кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов бул иш боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде оппозиция өкүлдөрү муну борбордук бийликтен Мырзакматовго саясий басым көрсөтүү аракети катары баалап жатышат. Бул жагдай туурасында кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Ош шаардык прокуратурасы жакында мурда козголгон эстакадалык көпүрө боюнча кылмыш ишинен кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысын өзүнчө бөлүп алды. Буга байланыштуу Ош шаарынын мэриясынын мурдагы жетекчилигинин жоопкерчилигин караган факты боюнча жаңдан кылмыш иши ачылды. Тергөө эстакадалык көпүрөнүн техника экономикалык негиздемеси иштелип чыга электе эле каржы булагы көрсөтүлбөстөн туруп курулушу башталганын аныктаган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алманбет Абдыраманов мэриянын мурдагы жетекчилигинин өзүн билемдик аракеттерин караган кылмыш белгиси боюнча иш козголгонун тастыктады.
Проверкой выявлено, что руководство мэрии города Ош самонадеянно приняло решение о начале проектирования и строительства моста.
Текшерүүнүн жүрүшүндө Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги эстакадалык көпүрөнү долбоорлоо жана куруу чечимин өзүн билемдик менен кабыл алганы аныкталды. Көпүрөнүн долбоору коомдук талкууга коюлган эмес жана ал шаардык кеңеш бекитүүсүнө сунушталган жок. Мына ушундай жол менен Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги өзүнүн кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдаланып, коомчулуктун башын адаштырып, көпүрөнүн курулушун эч кандай негиздемесиз эле баштаган. Мунун жыйынтыгында мамлекеттин казынасына ири өлчөмдө зыян келтирилген.
В результате чего интересам государства был причинен особо крупный ущерб.
Буга чейин Ош шаардык прокуратурасы шаардагы эстакадалык көпүрөнү куруу да мыйзамсыз тендер өткөрүү жана курулушту мыйзамсыз баштоо боюнча кылмыш ишин иликтеп бүтүп, сотко жөнөткөн болчу. Буга байланыштуу мэриянын капиталдык курулуш жана шаардык жолдор башкармалыктарынын башчыларына 3 кылмыш беренеси боюнча айыптары угузулган. Бул негизги кылмыш ишинде Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзакматов күбө катары өткөн болчу. Андан бөлүнүп алынган кылмыш фактысы боюнча Мелисбек Мырзакматов эми айыпкер катары суракка чакыртылышы мүмкүн. Жогорку кеңештин оппозициялык маанайдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов муну шайлоонун алдындагы бийликтин саясий басым көрсөтүү аракети катары мүнөздөдү.
Бийликке кошомат кылбагандарды ошентип иш козгоп, иштен алып ошентип атат. Ош шаарынын көпчүлүк адамдары Мелис Мырзакматовду сыйлаганын биз мына жакында эле барып келдик, көрдүк. Чарбачыл эле мына көпүрөнү саламбыз деп баштады эле деп элдер баалайт экен. Ал эми бийлик болсо эмки шайлоого даярданып үн чыгарбасын деп туруп, ошол Мырзакматовдун өзүн эмес, анын ишине, тегерегине кылмыш ишин чыгарып атат. Бир күнү анан ошого ошолтолоп аны да камап коюшу мүмкүн. Бирок аны камагандан менин оюмча коркот болуш керек, анткени элдер газы жок, электр энергиясы жок. Түп көтөрүлүп чыгышы мүмкүн.
Ошол эле кезде парламентте эстакадалык көпүрөнүн курулушун Мырзахматовдун популисттик демилгеси жана аша чапкан саясий кызыл кулактыгы катары баалагандар да бар. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Абдыманап Кутушев көпүрөнүн курулушу башында эле туура эмес башталган деп эсептейт.
Башта эле бул чоң көпүрөнүн курулушу туура эмес го деп ойлоп аткам да. Биринчиден анча чоң акча табыш кыйын болчу, 500 000 сом деп алып аткан да башынан элечи. Андан көрө Муниев көчөсүн же болбосо Зайнабединин көчөсүн улантып эле Актоо дарыясына атат көпүрө жасалып койсо, бир топ транспорт агымдары ушул жака бурулуп жол жеңилдеп калмак да, жолдо жүрүчү. Бул киши башынан эле эстеликтерди куруп, проекттерге эле кооп кеткен да. Андан көрө социалдык маселелерди чечсе жакшы болмок да. Ошто социалдык маселелер толуп атат да, көп жерлерде жылуулук линиялар иштей алган, канализация, водопровод маселелери көп, электр энергия подстанциялар маселелери көп, ошолорду чечиш керек да, анда чечүү акчалары жумшапчы.
Ош шаарынын мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов жетекчиликтен кетерден мурун шаардын Алишер Наваи көчөсүнө чоң эстакадалык көпүрө куруу демилгесин көтөргөн болчу. Аны долбоорлоого шаардык казынадан каражат бөлүнүп, көпүрөнүн жалпы курулушуна марафондо 100,000 сом акча топтолгон болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен жаңырган макала маектердин баары биздин сайтыбызга да чыгат. Дарегис Азаттык чекит кежи. Уктурубузду эми Борбор Азиядагы айрым окуялар менен улантсак, Тажикстандын Ислам Борборунун уламалар кеңеши өткөн аптада чыгарган фатва коомчулукта талаштуу пикир жаратты. Көптөгөн укук коргоочулар жана журналисттер өлкөнүн башкы прокуратурасын бул фатвага туура укуктук баа берүүгө чакырышты. Диниячылар 25-сентябрда өткөргөн жыйынында коомдук кырдаалды курчутууга аракет кылып, элдин биримдигине терс таасир эткен топтор, партиялар жана маалымат каражаттары менен кызматташуу чоң күнөө деп табышкан болчу. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Белгилүү тажик журналисти Катодай маалымат сайтынын башкы редактору Марат Маматшоевдин айтымында уламалар кеңешинин акыркы фатвасын түрдүү багытта түшүнсө болот.
Совет улема действительно переходит все свои возможные полномочия. Я не знаю, какая у него вообще
Уламалар кеңеши талаштуу фатваларды чыгара берип, бардык чектен ашып кетти. Кеңеш кандай ыйгарым уккан экендигин билбейм. Ошентсе да башкы прокуратура бул фатванын укуктук жагын карап, уламалар кеңешине тиешелүү чара көрүш абзел.
Дейт ал. Тажикстандын Ислам Борборунун уламалар кеңешинин акыркы фатвасынын мазмуну менен эл 26-сентябрда мечиттердеги жума намазы учурунда таанышышты. Уламалар кеңешинин фатвасына өлкөнүн бардык мусулман коомчулугу баш ийиши абзел деп билдирди жума намаз учурунда уламалар кеңешинин башчысы Саид Мукаррам Абдукадирзода. Ошол эле маалда Тажикстандын укук таануучуларынын айтымында өлкө светтик мыйзамдар боюнча жашайт. Ал эми уламалар кеңеши диний уюм болгондуктан жарандарга өлкө мыйзамдарынын алкагында иш алып барууга тыюу сала албайт. Тажикстандын юридикалык консорциумунун башчысы, оппозициячыл маанайдагы социал-демократтар партиясынын лидери Рахматилло Зоировдун пикиринде фатванын маңызы өлкөнүн мыйзамдарына каршы келет.
Секулярдык өлкөдө диний коомдор мамлекеттин жана бийликтин ичине кийлигише албайт. Өзүнүн фатвасы менен уламалар кеңеши Тажикстандын кеминде 2 мыйзамына каршы чыкты. Биринчиси диний уюмдар боюнча мыйзам, экинчиси басма сөз жана башка маалымат каражаттары боюнча мыйзам, массалык маалымат каражаттары жарандарды өз учурунда так маалымат менен камсыздап турууга милдеттүү. Уламалар кеңеши бул мыйзам нормаларына каршы чыгып, элди маалымат каражаттары менен кызматташпоого чакырууга укугу жок.
Деген Зоиров, уламалар кеңеши уюмдарды, партияларды жана массалык маалымат каражаттарын коомдогу абалга бүлүк салууда деп айыптай албастыгын билдирди. Анын айтымында бардык саясий партиялар жана медиа каражаттары Адилет министрлигинен жана Маданият министрлигинен каттоодон өткөндүктөн өз ишмердүүлүктөрү үчүн мыйзам алдында жооп бериши керек. Ал эми айрым эксперттер бул талаштуу фатванын чыгышы тажик бийлигинин элдин нааразылык маанайынан кооптонуп жатканынын белгиси деп эсептейт. Алар бийлик элге кысым көргөзүүнүн аспабы катары динди колдонуп жатканын айтышууда. Ал ортодо уламалар кеңешинин мүчөлөрү бул фатванын чыгышы мезгилдин талабы экенин жана жогору жактын эч тиешеси жок деп ырасташты. Тажикстандын уламалар кеңеши өткөн аптадагы фатвасында радикалдык топтор менен кызматташып, Сириядагы жихатка чакырууну, бийликтин амирине каршы чыгууну дагы чоң күнөө деп атаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө соңку кабарлардын айрымдары менен кыскача таанышып алып, андан кийин өтөбүз. Астрахан шаарында Каспий саммити ачылды, анда негизги көңүл Каспий деңизинин статусу жөнүндөгү конвенцияга бурулмакчы. Бүгүн кабылда жаңы президент, Ауганстандын жаңы президенти Ашраф Ганинин ант берүү аземи өттү. Бишкектин район аралык соту өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка бааны көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарды. Страсбургда Вацлав Гавел атындагы сыйлык тапшырылды. Кытай өкмөтү Бишкек жолдорун оңдоого 31 миллион доллар акча бөлөрүн билдирди. Маданият министрлик кызматына көрсөтүлгөн Алтынбек Максутовго каршылар өкмөт башчыга кайрылуу жолдошту. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайтыбыздан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми мобилдик телефондон болсо бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен таап уксаңыз болот. Эми кезек сыябан рубрикабызда, аны бул ирет кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Бишкек студиясында даярдады. Бул сыябандын катышуучусу чыгыш таануучу профессор Валижан Таңырыков.
Саламатсызбы Балижан агай, биздин Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Биз сиз менен ушу Азаттыктын салтка айланган сыябан деген рубрикасына сизди конок болсун деп чакырганбыз. Келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Анда биз талкуубузду баштай берели. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, биздин бүгүнкү сыябандын сыйлуу коногу таанымал чыгыш таануучу, жакынкы чыгышта көп жыл аскерий тилмеч болуп иштеген профессор Валижан Таңырыков агай. Агай, мен эң алгач эле сизден сурайын деп турган суроом ушу ислам, бүгүнкү күндө исламга эмне үчүн көлөкө түштү, эмне үчүн исламчыл радикалдар, исламчыл көз караштагылар, исламчыл коркунучтар деген сөздөр, ушундай терминдер келип чыкты. Буга эмне себеп болду? Исламга кайсы факторлор көлөкө түшүрдү?
Чакырганыңарга чоң рахмат. Эми мен өзүмүн оюмду айтып берейин. Так, исламга көлөкө түшүргөн исламизм деген термин. Исламизм деген термин саясат ташырылган ислам. Дин, динге, Кудайга ишенгендерди руханий жагынан тейлеши керек. Дин саясатка айланышы керек эмес. Себеби адамдар Кудайга кайрылганда өзүнүн ички руханий дүйнөсүн байытайын деп өзүнүн ал ахвалын, турмушун жакшыртайын деп катачылык кетирбейин, күнөө кылбайын, бирөөгө жамандык кылбайын, бирөөнүн мүлкүн уурдабайын, бирөөгө жаман сүйлөбөйүн деп тилек менен Кудайга кайрылат. Ошон үчүн исламизм пайда болуп мамлекеттик башчылар, диний кызматчылар динди саясат менен айлангандан кийин исламизм келип чыгып, вот исламизм мынау террористтерге жол берип, террористтер өзүнүн көз карашын, өзүнүн исламдын түшүнүгүн эл арасында таркатып, бийликке келем деп элди зордуктап, курал менен, куралдын күчү менен баш ийдирем, анан кийин ошол бийлик кылам деген маселе ушул да. Араб тилинде значит ла кархан фи дин, динде күч менен динге киргизүүнүн жолу жок деген сөз бул. Эми исламизм бүт дүйнөгө таркалып, исламды жамынып, исламды кой терисиндей тоң кылып алып, исламдын байрагасында исламдын туусу менен террористтер чыгып, мына радикалдар пайда болуп атат да.
Исламды дин катары, цивилизация катары исламга көлөкө түшүргөн, исламдан исламдын саясатташканы болду деп айтасызбы?
Абдан туура. Исламизм это исламдын саясатташканы.
Ошо Куранды куралга айлантып атышат.
Бул Куранды куралга айланып, исламды саясатка айланып, жамынып алтырып, ушул кан төгүп аткандардын ошо.
Демек биз ушул чекиттен ислам дин катары, дүйнөлүк дин катары, ислам цивилизация катары өзүнүн баалуулуктарынан тайый баштады деп айтсак туура болобу?
Мен ушуга кошулам. Себеби ислам Ибрахимий диндердин бирөө. Биринчиси Яхудия, экинчи христианство, үчүнчү ислам. Ислам пайда болгондо эмне үчүн ислам пайда болду? Эмне үчүн Алла Таала Жабраил аркылуу значит Куранды түшүрдү? Мухаммад Расулаллага дегенде значит яхуддар и христиандар Алла Тааланын мыйзамын туура эмес түшүнүп бузган жерлери бар. Ислам ошонун баарын оңдоп анан мына пенделерге алып келген деген түшүнүк бар да. Так ошон үчүн ушул ислам дини саясатка өтүп алып туруп өзүнүн таасирин өзүнүн баалуулуктарын жоготуп атат. Азыр жоготуп атат. Эми ушуну жоготуп атканын себеби исламды саясатка айланган кишилер жасап атат. Себеби ислам динин өзү күнөөлөш мүмкүн эмес. Куранды күнөөлөш мүмкүн эмес. Хадисти күнөөлөш мүмкүн эмес. Ошол Куранды хадисти колдонгон кишилер бузуп атат.
Мусулмандар, ислам динин тутунгандар ушу биринин канына бири зоом болуп атпайбы? Эң өкүнүчтүүсү ушул болуш керек. Мунун түбү эмнеде жатат? Эмне үчүн исламдын ичинде өзүндө айрылыш бар?
Бунун тарыхый тамыры 4 халифаттарга барып таянат да. Себеби Расулалла каза болгондо айтып кетпептир. Менден кийин ким калат деп. Расулалла каза болгондон кийин Абу Бакар Ас-Сиддик биринчи халиф ордуна калды. Андан кийин значит Омар, андан кийин Осман, андан кийин Али келди. Бирок Али Расулалла каза болгондон кийин айткан: "Мен жиени болом, бир тууган жиени болом, мен ордуна калышым керек" деп. Ал эми үч халифтер "Сен калбайсың, бул мынау шайлоо боюнча, бул мурас боюнча калбайт, бул шайлоо боюнча. Абу Бакар эң улук, Мухаммадга жакын халифтин бири, ошол халиф болот" деп айтканда, анан кийин 4-чү халиф Али бийликке келгенде Умайяттар каршы чыкты. Умайяттар каршы чыгып анан Алини бийликтен алып таштабады. Ошондо анан кийин Жик келди. Жик келип суннит шиит болуп бөлүндү. Андан кийин ошол эле убакта Алиден харижиттер чыгып кетти. Бул үчүнчү жак болуп калды. Мынан ушундан дин биякта калып калды дагы саясат. Бийлик келди да, бийликке келишти да,
ошол бийлик талаш болду.
Байлык талаш болуп анан ошо ошондон келип атпайбы? Азырга чейин мага шииттер менен суннеттер бирин бирин кырып атышпайбы? Кан төгүп атышат да. Азыр так Ирак жана Шам мамлекетинде кан төгүп атканын себеби ошол.
Эгер сиз айткандай бул шииттер менен суннеттердин күрөшү кармашы эбактан башталса, демек бүгүнкү бул ислам мамлекети сыяктуу радикал топтун келип чыгышы мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Мындай коркунучтар дагы улана берет деп мындай бир кооптонуу менен карасак болобу?
Сөзсүз бул кубулушка кооптонуу менен караш керек. себеби ислам динин жамынып дагы жаңы кыймылдар пайда болушу мүмкүн. Азыр дүйнөдө террористтер көбөйүп кетпедиби? Террористтер Кыргызстанда да бар, Өзбекстанда да бар, Россияда бар, Казакстанда, Англияда бар, Германияда бар, Францияда, Америкада да, Австралияда бар, Кытайда да бар, бардык жерде бар. Так. Ошолордун бардыгы эгер де ыңгайы келип кала турган болсо, өзүн чоң группасын уюштурат дагы, чоң бай мамлекеттерден курал жарактар алат да, силердин кызыкчылыгыңарды колдойбуз деп, силердин кызыкчылыгыңарды коргойбуз деп дагы чыгышы мүмкүн.
Мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгат.
Мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгат. Мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгат. Мындай да, кайсыл мамлекетте начар кырдаал болсо, кайсы мамлекет алсыз болсо, ошол жерде сөзсүз чыгат. Эми биз билебиз, так саясий бир айтым бар, а? Значит, разделяй и властвуй. Разделяй. Арабча фаррик васит. Арабча.
Бөлүп ал, башкар.
Значит, бөлүп дагы башкар берген. Так. Деп ошондо турат да, эми тилекке каршы мен өткөн жолда айтып кеткенмин, Расулулла өзү тирүү кезинде айткан экен: "Сатафрику уммати ала 73 фирка". Менин уммам келечекте 73 бөлүккө бөлүнөт.
Бунун эмнени түшүндүрөт ага?
Ушу мынау ушуну түшүндүрөт. Мына
бүгүнкү түзүлүш.
Бүгүнкү түзүлүш 73 эмес, ага жеткен жок, бирок бөлүнүп атпайбы. Так, өзү пайгамбар айтып кетти.
Бул исламдын ичиндеги.
Исламдын ичиндеги. Исламдын ичиндеги. Расулулла өзү айтып кетип атпайбы. Ошондо айткан: "Так, күллү фитна барды отто күйөт. Илля вахда". Бир гана калат суннит. Пайгамбардын өзүнүн жолу менен кете турганда сүннеттер калат деп. Бирок азыр сүннеттер шииттерди өлтүрүп, шииттер сүннеттерди өлтүрүп, сүннеттер бийлик жасаса Саудовская Аравияда, Катарда, бүт мамлекеттер сүннеттерде бардык ошол жерде турбайбы?
Ислам бир дин, ислам бир улуу цивилизация катары дүйнөдө сакталып калбайбы?
Эми менин оюмча цивилизация катары бузулушу мүмкүн. Бирок окуу катары, учение. Окуу катары ислам калат. Себеби эмне де себеби? Себеби китеби бар, ийк китеби бар.
Куран бар.
Анан хадис бар, сунна. Пайгамбардын сүннөтү. Булар калат. Эгерде азыркы замандын адамдары акылына келип, эмне кылып атканын сезип, мындай жумушка барары мүмкүн эмес деп кыла турган болсо, кайрылып келиши мүмкүн. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин: араб мамлекеттеринин ыркы жок. Эч араб мамлекеттерин бири бирин тиштеп жеп жоготом деген ойлору бар да. Себеби эгерде мына карамайлуу 6 падышалык мамлекет бар да, мына жакынкы чыгышта перс булуңунда, ошолун арасында да карама-каршылыктар бар да. Бир чоң имам бар да Египетте, Аль-Кишк. Аль-Кишк ошодо айткан да: "Аль-Араб бил-ислам күллү шей, аль-Араб бил-ислам ла шей". Арабтар ислам менен бир нерсеге жарайт. Арабтар ислам жок болсо эч нерсеге жарабайт.
Бүгүнкү биздин Азаттыктын сыябан талкуусунун сыйлуу сыябанынын коногу, таанымал чыгыш таануучу профессор Валижан Таңырыков агай болду. Агай бизге келип, ушул бүгүнкү күндө кыргызстандыктарды түйшөлткөн бир абдан таалылуу маселе боюнча кызыктуу маек куруп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат.
Силерге да рахмат.
Дүйнө элин кооптондуруп жаткан Ислам мамлекети радикалдык тобунун борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай коркунучтары бар? Кыргызстандын бийлиги деги эле коомчулук диний экстремизмдин жайылуусун алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүш керек? Азаттыктын кайсыл суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга мамлекеттик дин комиссиясынын баш кадиси теолог Эсенгелди Жумакунов менен көз карандысыз эксперт филология илимдеринин доктору Анарбай Сыдыков катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Жогоруда Сыябанды Гүлайым Ашакеева алып барганын кошумчалай кетейин. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29 сентябрдагы кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааты аяктады. Саламатта калыңыздар.